экономика Беларуси, она, к сожалению, страдает хронически. И это не единственный сюрприз, который ждет нас в этом году.
У Могилёве сегодня не працавали шадная касса Беларусьбанку. Зачиненными заставались городские рынки. А в гандлевых центрах началась переоценка товаров, поведомляя Андрей Белогубов.
Ощадные кассы, згодно с вывешенными на дверях обвестками, почнут обслуговывать клиентов только 4 студеня. Клиенты этого явно не чекали и сходили от кассов раздражненными.
Не могу сказать, почему. Кредит оплатить. То есть проценты, каждый день проценты нарастают.
Зазначил один из клиентов центральной ощадной кассы, что на проспекте Мира у Могилёве. Городские гандлевые центры сегодня працавали, однако выкладно половину павильона тут была зачиненная. Предпринимальники переоценивают товар бок повышения. Один из них каже.
Переоценка будет в сторону увеличения, поскольку стоимость валюты увеличивается. Доллары, российские рубли, евро. Люди покупают, наверное, свой товар за валюту. И, естественно, себе убыток работать не будет.
На кермашах Витебщины сегодня отбывается массовое подорожение товаров. Удокладняла ситуацию Бронислава Станкевич.
Многие предпринимальники витебских кермашов самые раницы меняли ценники на товарах. Кошты на импорт выросли просто на вачах у покупников. Например, итальянские сумки у гандлевом центре Европа каштуют уже не 80, а 110 тысяч. А самые тамные российские колготки на смоленском кермаше, якими гандлюе спадарня Татьяна, подорожали в среднем на 1500 рублей.
Ой, ну хотя бы минимум на 1000 надо повысить с каждой пары. Иначе ничего не заработаешь. А там вообще еще не считала, если честно. Я была в ужасе от сегодняшнего этого обвала. Возрастает налогообложение. Увеличится налог и намного. Он же привязан к евро. И коэффициент возрос. И налог будет хороший. Все говорят, что надо закрыть рабочее место и сделать перерасчет товара.
Размышляя гандлярка спадарня Татьяна. Предпринимальники, которые завозят на Витебщину товары из России до других стран, говорят, что наступством девальвации рубля станет уменьшение покупницкой здольности. И людей змусят отмовиться от дорожейших импортных товаров и продуктов на карысть айчынных.
Агляд подрыхтаваў Вячаслаў Кулік. І мы працягнем пасля абвесткі.
Сёння на Белсаце. Першы дзень школы. Першы крок да дарослага жыцця. А 20:35 дакументальны фільм «Першы дзень». А пазней а 21:15 сентыментальнае падарожжа ў краіну маладосці праз успаміны ў мастацкім фільме «Здарэнні з кронікі кахання». І ўрэшце а 23:30 глядзіце чарговую частку серыялу «Пітбуль». Глядзіце нас праз падарожнікі «Астра» і «Сірыус». Да сустрэчы на Белсаце.
Вы на хвалях Радыё Свабода. На тле газавага канфлікту з Украінай расійскі канцэрн «Газпром» павялічыў транзыт прыроднага газу ў Заходнюю Еўропу праз Беларусь. Ці моцна папоўніцца ад гэтага беларускі бюджэт, высвятляў Ігар Карней.
Прадстаўнікі «Газпрому» паведамілі, ад 1 студзеня транзыт газу праз Беларусь вырас на 20 мільёнаў кубаметраў за суткі. Прырост у сярэднім склаў 25% да снежаньскага ўзроўню. Крыніцы кажуць, што такі крок прадыктаваны сітуацыяй ва ўкраіне. Пасля 100% спынення «Газпромам» з 1 студзеня паставак расейцы засцерагаюцца ад несанкцыянаванага адбору паліва, адрасаванага заходнім спажыўцам. Ці шмат Беларусь можа атрымаць ад пераразмеркавання газавага патоку? Паводле афіцыйнай статыстыкі, сярэднегадавы аб'ём транзыту праз Беларусь складае 50 мільярдаў кубаметраў. Вось меркаванне эканамічнага аналітыка Тацяны Манёнак.
Можна зарабіць, але ж геаграфія паставак прыроднага газу праз Беларусь у Германію. Ёсць гэтыя ніткі, якія ідуць паралельна і Украіна, і Беларусь, але ж усё-такі гэта розныя краіны паставак, таму значна казаць, што кампенсаваць транзіт украінскі праз Беларусь, ну нельга. Дзіўна, пакуль што не вызначаны цэны, па якіх Беларусь сёння атрымлівае прыродны газ. Прадстаўнік Белтрансгазу казаў, што да 31 снежня цана будзе вызначана. Пакуль што невядома. Відавочна, што бакі гандлююцца, гандаль гэта даволі жорсткі. Формула кошту для Беларусі будзе скарактавана. На 1 студзеня мы атрымалі істотнае падвышэнне, а потым на працягу года кошт будзе зніжацца. Прыкладна столькі ж, як зніжаны кошт нафты быў у другім паўгоддзі мінулага года, 230,5 разы.
31 снежня 2006 году расійскі «Газпром» і «Белтрансгаз» падпісалі кантракт на пастаўку і транзыт газу ў 2007-2011 годах. Формула разліку прывязаная да сярэднеаўрапейскага кошту з улікам паніжальнага каэфіцыенту. Так, у 2008 кошт газу для Беларусі складаў 67% ад сярэднеаўрапейскага. У 2009 падвысіцца да 80%, у наступным да 90%, а ў 2011 Беларусь выйдзе на аплату па еўрапейскай цане. Як лічыць эксперт у энергетычнай галіне Валянцін Мацкевіч, цяперашнія кошты на газ для спажыўцоў штучна завышаныя і ніяк не адпавядаюць выдаткам на яго здабычу і пастаўку. Ён згадвае, што не так даўно ў Маскве сабраліся прадстаўнікі краінаў-экспартэраў газу, якія стварылі аналяг нафтавага АПЭКу. Было заяўлена, што пра танныя кошты на газ можна забыцца. На думку спадара Мацкевіча, было б лагічна, каб з манаполіяй у сваю чаргу пачалі змагацца імпартэры газу.
Калі ствараецца такі газавы сіндыкат газаспажываючым краінам, таксама хутка павінна былі б зрабіць, але тое, што вялікія кошты плаціць Германія, вось гэта адбіваецца на нашым становішчы. Унутраным спажыўцам яны даганяюцца, ну, з 700 да 1000 даляраў. Нямецкі ўрад не мае ўплыву. Фактычна гэта кіруе там Рургаз, калі б яны вялі перамовы. Легче не было і нам. А якраз у формулу ввялі гэту еўрапейскую цану. Цана на нафту упала ўжо вельмі нізка, а газ застаецца высокі, да яшчэ кажуць, што будзе падымацца. Ну, гэта проста нейкі абсурд.
Эксперт Валянцін Мацкевіч. У той час, як «Газпром» настойвае, каб Украіна плаціла больш як 400 даляраў за 1000 кубаметраў газу, для Беларусі захаваныя льготныя умовы. Сёння ў эфіры радыёстанцыі «Рэха Масквы» афіцыйны прадстаўнік «Газпрому» Сергій Купрыянаў заявіў, што кошт на газ для Беларусі ў першым квартале будзе вышэй за 120 даляраў, але ніжэй, чым меркавалася. Параўнальна нізкія кошты на газ для Беларусі і Арменіі ён патлумачыў тым, што ў гэтых краінах расійская кампанія мае цалкам зразумелую камерцыйную цікавасць. Ну а зараз экспертыза, якая ізноў вяртае нас да абмеркавання дэвальвацыі. Ці можна гэта лічыць прыкметай банкрутства эканамічнай палітыкі ўладаў? Як гэта адаб'ецца на даверы насельніцтва да кіраўніцтва дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом былы старшыня праўлення Нацбанку Станіслаў Богданкевіч і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Тое, пра што доўгі час гаварылі амаль усе незалежныя эканамісты, здарылася ў першы дзень новага году. Найперш пытанне з эканамічнай тэорыі. Калі нацыянальная валюта аднамомантна дэвальвуецца на 20%, то гэта што азначае? Гэта прыкмета крызісу, банкруцтва эканамічнай палітыкі ўладаў, разбурэнне міту аб стабільнасці, эканамічны землятрус? Ці гэта нармальная, звычайная з'ява, нічога тут надзвычайнага няма? Спадар Богданкевіч.
Для адміністрацыўнай эканомікі дэвальвацыя нацыянальнай валюты на 20% пунктаў это нельзя аднесці к краху. Рыначнай эканомікі, дзе спрос і прадлажэнне падзяляюць абменны курс валют, дэвальвацыя прыходзіць на такой пастаяннай пастепеннай аснове. Поэтому я не считаю, што это крах, это просто адражэнне эканамічнай мадэлі, которая ў нас существуе неэфектыўнай правальнай эканамічнай палітыкі последних лет режима Лукашенко.
Спадар Селіцкі, вы пісалі дысертацыю на гэтую тэму, а вы як лічыце, вось з гледзячы тэорыі дэвальвацыі аднамоментна 20%. Гэта што?
Чаму ўзнікаюць такія вось перакосы, якія прыводзяць да дэвальвацыі? Чаму попыт на замежную валюту перавышае прапанову? Фактычна гэта адбываецца тады, калі эканоміка і грамадства жывуць лепш, чым зарабляюць. Фактычна розніца паміж то, што мы зараблялі і тое, на што мы жылі, гэта аплачвалася імпартам, які ў сваю чаргу трэба было чымсьці аплачваць. Таму ўзнікаў і дэфіцыт платнага балансу, і дэфіцыт тых валютных сродкаў, якія трэба было прыцягнуць. Эканамічная палітыка была неправільная, я тут цалкам згодны, але спажывала грамадства. І таму быў зроблены крок фактычна, каб урэзаць рэальныя даходы насельніцтва. Гэта можна зрабіць некалькімі шляхамі. Адзін такі адміністрацыйны ўрэзе заробкі. Самае эфектыўнае это проста урэзаць кошт грошаў. І вось урэзанне кошту грошаў гэта і ёсць дэвальвацыя фактычна. Яна так і адбылася.
Магчыма, галоўнае пытанне, якое ўзнікае ў звязку з гэтай дэвальвацыяй, гэта пытанне даверу да ўладаў. Кіраўніцтва Нацбанку на чале са спадаром Пракаповічам амаль праз дзень завяралі насельніцтва, што стабільнасць курсу гэта галоўнае дасягненне ўладаў, і такая палітыка будзе працягвацца. Сам Лукашэнка падчас нядаўняга інтэрв'ю дзяржаўным медыям пахваліў грамадзян за давер уладам, за тое, што яны не здымаюць грошы сваіх рублёвых дэпазітаў, і сказаў, што МВФ патрабуе дэвальвацыі толькі на 10%. Атрымліваецца, калі казаць проста, то ўлады абманулі насельніцтва, карысталіся яго даверам і падчас навагодніх святаў правялі дэвальвацыю. Спадар Богданкевіч, як вы пракаментуеце гэтую сітуацыю?
Могу только согласиться с вашими аргументами. И я был заведен узман. Я думал, что если даст кредит Международный валютный фонд 2 миллиарда, если даст кредит Россия, я полагал, что у власти была возможность продолжать девальвацию медленными темпами, постепенно. И я думал, что не пойдет власть на такой прямой вызов с общественности, что общество не будет доверять в дальнейшем власти любым ее заявлением. Однако оно пошло на это. Еще в новогоднем послании президент говорил, что у нас и модель отличная, и другие оглядываются на Беларусь как на остров стабильности, у нас валовый продукт растет. И тут внезапно Национальный банк девальвирует национальную валюту обвально на 20,5%. Я думаю, что имидж власти, безусловно, в глазах населения потерпит коррективы.
Подарсилиски, а вы як оцениваете способ, яким был ажыццёўлена эта девальвация?
Я тут одразу не погаджуся со спадаром Богданкевичем. Адмыслоўцы ведали, что отбудется. Обменный курс пераоценен уже шмат год. Он заховывался только за нафтовой ренты, что отбывалось после финансового кризиса. Коли ввалилась грюня, коли ввалился российский рубель, это ускладало додатковый прессинг на белорусский рубель. Белорусская продукция робилась неконкурентоздольной, и было ясно, будет девальвация. Я своим родным усім сказал перевести сбережения у доляра, и они это зарабили, и они мне зараз удячны. У этом, правда, есть иншая проблема. Сапраўды, социальные и политичные. Те, кто не верит президенту, яны ведали, яны все разумели, яны пристосовались. Не пристосовались те, кто верит президенту. И кто слухает только БТ. Як сама отбылась девальвация? Так, Лукашенко трошки подманывал народ, безумовно. Тих, кого можно было подмануть. Алеш, якая была дилемма во улады? Альбо казать правду, а правду казать, это было значит просто начать набег на банки. Это отбылось у 2006-2007 годе, подчас российского кризиса, там за три дни профукали третью участку валютных резервов. Тому, это был один из сценарий просто, и главная девальвация могла привести до того, что народ пошел бы в массовом порядку скидывать рубли, куплять доляры, и это склало абсолютно инший прессинг. Зараз просто народ поставили перед фактом. Я не лечу, что это самый дренный сценарий. Он вельми непопулярный, и он поменьшит уладе политичных очков, а лишь, коли мне кто-то скажет, что можно было обойтись с меньшими тратами, как доходы тех же пенсионеров поменьшились, я не веду, если можно было бы зарабить. На конт притягнутых валютных сродков, так само прокомментую с подара Богданкевича, треба не 3, не 4 миллиарда, как закрыть проблему, а 8. Этих грошей не было, и девальвация все равно была непозбежна. Нареште опошне. Стабильность обменного курса – это основа социального контракта от громадства и улады. Зараз стало ясно, что держава больше этот социальный контракт не может вытримать. Конечно, это не популярно. На мой погляд, навод на уровне 2650 белорусский рубель застается переоценены, особливо принимающий под увагу тенденцию у сусветной региональной экономики, у тем лику обвал национальных валютов на тем рынку, где мы ведем конкурентную борьбу.
Экспертиза свободы з удзелам Станіслава Богданкевіча і Віталя Селіцкага. Вядучы Валер Карбалевіч.
Безусловно, девальвация давно назрела, ее надо было начинать год тому назад. В то же время я не разделяю позиции, что власти не было выхода, только такой выход. Мы видим пример России, пример Украины, где девальвация или обменный курс постоянно определяется спросом и предложением. Когда у нас на 1 декабря ножницы между импортом и экспортом по товарам, это 5,4 миллиарда долларов, при такой ситуации девальвация была, безусловно, необходимой, неизбежной. Однако она могла плавно приходить, потому что и эта девальвация, я считаю, что она на первый квартал только, а все дальше будет зависеть от того, будет ли у нас выручка от экспорта, или этот обвал будет продолжаться и углубляться.
Теперь про социально-экономичные наступства девальвации. Звычайно, при девальвации экспортеры выиграют, а импортеры проиграют. Это повысить конкурентоздольность белорусской промысловости? Ти не. Ти выправить это адмоўная сальда замежного гандлю? Теперь Нацбанку спотребится тратить меньше валюты, как утримать валютный курс? Спадар Патанкевич, вот на это питание, коли ласка.
Что касается импорта, безусловно, он может сократиться. Экспортеры в национальной валюте при пересчете своей выручки выиграют. У нас нет финансового кризиса, у нас есть кризис экономически вызванный, сверхзатратный, сверхэнергоемкой экономикой.